Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, šis ir drošinātājs 115. Izlaidums, 115. Epizodes vai sērija, vienalga, kā mēs jau saucam. Es sveicināts Rihard, esiet sveicināti klausītāji. Šoreiz runāsim par tehnoloģijām, par startupiem Ukrainā un latviešu vai konkrēti vienu latviešu lomu tajā visā procesā. Un šis ir tas gadījums, kad jā, mums klausītāji ieteica uzrunāt mūsu šīs nedēļas viesu un esam ļoti pateicīgi viņiem par to. Pie mums viesosies Jānis Šadīnovs, bijušais vēl nesen Igauņu kompānijas Bolt augsts līmeņa vadītājs un kopš pirmās dienas liels Ukrainas atbalstītājs, kurš šobrīd palīdz Ukrainas startupiem, kas lielā mērā ir saistīta ar tieši ar drošības jomu. Un mēs esam drošinātajā daudz runājuši par to, cik ļoti ātri attīstās, piemēram, tie paši dronu ražotāji Ukrainā. Un te nu mums būs iespēja parunāt ar cilvēku, kurš ir šiem procesiem pavisam tuvu un no iekšienes tos redz. Un kāda tad ir šī startupu attīstība Ukrainā un ko mēs no tās varam mācīties, kā mēs varam tur piedalīties, ko mēs varam tur iegūt un kā vislabāk izmantot šo laiku, kuru mums Ukraiņu kaujas laukā ar savām asinīm ir sagādājuši. Par to šodien.
Jā, sveiks, sveiks divi, sveiks klausītāji. Nu redz, kā atgriezeniskā saite patiesi strādā, tāpēc mēs gaidām piepildīt un pārpildīt mūsu paskastīti, kā vienmēr, tāpēc turpiniet mums rakstīt, ar mums sazināties, varbūt ne tikai ar paskastīšu palīdzību, bet noteikti arī sociālajos medijos.
Drošinātājs at Latvijas Radio LV.
Jā, atgādinām, jā, droši arī sociālajos medijos un jebkur citur varat mūs meklēt, uzrunāt, ja ir kādas lietas apspriežamas un ir par kaut ko interese, bet jā, šoreiz tā tad vairāk par tehnoloģijām runāsim. Pirms tam gan vēl, protams, kā jau vienmēr esam sazinājušies arī ar Kristīni Bērziņu un ierakstījuši arī viņas ekspertīzi par dažādiem jautājumiem. Nu, kā mēs zinām, tad ir bijusi tādā vairāk vai mazāk, bet intensīvas dienas pēdējās, kad Turcijas galvaspilsētai un ne tikai arī Stambulē tika pievērsta uzmanība, tur Ukraina un Krievija tikās pirmajās sarunās pēdējo 3 gadu laikā, un, protams, tam tika pievērsta uzmanība, bet arī Trumps ar Putinu atkal ir runājis, tāpēc mēs pārunājam ar Kristīni, kāda izdarījāmi secinājumi pēc šīs telefona sarunas, un arī parādījies ir Vatikāna vārds, vai tad tiešām Vatikāns varētu kļūt par starpnieku abu pušu pamieru sarunās. Tāpat arī mājas ir intensīvas dažādu politisko norišu sakarā, vēlēšanas Polijā, tās gan vēl jāpagaida tur rezultāti, par tā mēs runāsim noteikti kādā no citām reizēm, bet Rumānijā prezidenta vēlēšanas gan ir noslēgušās un visai, nu, pēc pirmās kārtas, varētu teikt, pārsteidzoši ir tie rezultāti, kas tomēr bija otrajā kārtā pozitīvi pārsteidzoši, es gribētu teikt, kādi tie ir un ko tas nozīmē Ukrainai un Eiropai, to mēs arī pārspriedām un galu galā ziņa, kas varbūt ir mazā bijusi ziņu mediju lapu augšpusēs vai mazāk apspriesta ir īpaši tribunāla izveide, par ko Eiropas līderi paziņoja maija sākumā. Un galvenais jautājums, protams, vai tad mēs kādreiz ceram tur Hāgā ieraudzīt arī Putinu sēžot uz apsūdzēto sola, arī to mēs pārunājām. Nu tad arī klausāmies interviju ar Kristīnu Bērziņu, Vācijas Maršala fonda, Ziemeļnovirziena vadītāju un drošības politikas pētnieci.
Aiziet! Raidieraksts drošinātājs.
Sveika, Kristīna!
Sveika, sveika!
Nu ko, dažādas sarunas notikušas, dažādas sarunas turpinās saistībā ar Ukrainu, te bija tāds intensīva mediju uzmanība veltīta, protams, Turcijai pirms tam, kur tikās Ukrainas un Krievijas pārstāvi pirmo reizi kopš 2022. Gada, un tikko arī jau ir notikusi kārtējā Trumpa un Putina telefona saruna. Nu, tur ir dažas interesantas lietas, kaut gan, nu, varbūt nav nekādi konkrēti, varbūt soļi sadzirdāmi, kas uzreiz tā tuvākajās dienās tiktu pieņemti vai notiktu, vai kādas konkrētas sarunas uzreiz un kur un kādas, bet tas, kas ir jauns izskanējis, ir tas, ka Vatikāns varētu iesaistīties Turcijas varbūt, ja Turcija pirms tam iesaistījās, ja tagad arī Vatikāns varētu ieņemt kādu starpnieku lomu šajās visās sarunās, tā ir viena jauna, interesanta nianse arī cenu. Un, protams, tad jāskatās, kas tad notiek ar tiem Krievijas reālajiem darbiem, jo, nu, joprojām mēs tomēr nekādas piekāpšanās neredzam, ne pēc īsti Turcijas, kur tieši izskanēja kaut kas pretējs par to, ka ir nepieņemamas prasības Ukraiņiem izteiktas. Un, nu, pagaidām jā, lai gan Putins arī pēc telefona sarunas saka, ka ir gatavība runāt un meklēt kompromisus, bet, nu, pagaidām nešķiet tajās praktiskajās sarunās, ka tādi kompromisi tiešām nu, no Krievijas puses tiek meklēti. Kā tu vērtēji šo pēdējo sarunu, ko mēs varam sagaidīt, un vai Vatikāns tiešām var būt starpnieks?
Jā, saruna starp Putinu un Trumpu bijusi vairāk nekā 2 stundas gara, un tas nozīmē arī kaut cik izsmeloši, bet tas, kas ir iznācis pēc tam paziņojumos, ir par to, ka Krievija būtu gatava piestrādāt pie memoranda par iespējamu nākotnes miera līgumu. No turpirms tā vārda miers ir tik daudz citi vārdiņi rindiņā par gatavību strādāt uz memoranda par iespējamu nākotni. Nu, tas ir apmēram tā, Krievija tagad cenšas pastumt to miera procesu, cik vien tālu iespējams, lai realitātei varētu iegūt arvien vairāk teritoriju Ukrainā, arī spiediens no propagandas telpas un iekšzemē Krievijā ir tāda, ka Krievija nevar piekāpties, ka vajag ieņemt Ukrainu vēl joprojām. Putins vēl joprojām arī runāja par nepieciešamību tikt pie īstajiem tiem cēloņiem, kādai vispār ir bijis karš, tā kā neizskatās, ka Putins vēlētos piekāpties vai steidzīgi nonākt pie pamiera vai pie miera stāvokļa. No Trumpa puses tas, ka uzreiz varētu notikt sarunas un vēl, ka Vatikāns varētu būt starpnieks, tas varbūt drusku citādāk izklausās. Bet jautājums, kādā līmenī būtu šīs sarunas, tāpēc, ka uzreiz turpināt sarunas starp Ukrainu un Krieviju, nu jā, nu nebija tieši sarunas par dažām nedēļām, bet ja Krievija turpinā sarunu dēļ, tas nenozīmē, ka sarunām būs kāds rezultāts. Ir jāskatās arī tad uz Vatikānu lomu. Jā, starpnieks būtu cits, starp Vatikānu un ASV ir iespējams tagad tuvākas attiecības, Amerikas viceprezidents Vance un valsts sekretārs, tas ir ārlietu ministrs Rubio, bija ciemos pie pāvesta Leona un tikās un runājās. Izskatās, ka šis varētu tad būt iznākums no tām tikšanām, ka Vatikānam varētu būt arī nopietnāka loma, bet ja Krievija nav gatava piekāpties un nonākt pie miera stāvokļa, tad varētu arī nenonākt pie jaunas situācijas. Trumps uzsver nepieciešamību ekonomiskai izaugsmei un piedāvā Krievijā jaunas izdevības, bet vai Krievija vēlās iegūt bagātību, vai Krievija vēlās iegūt varu un teritoriju. Tad Putinam būs jāizlems starp abām pusēm un neizskatās, ka viņa bagātība dotajā momentā būtu tik nozīmīga. Pozitīvais tas, pēc sarunas, ka bija zvans starp Trumpu un Eiropiešiem Zelenski, von der Leyenu, Makronu, Meloni, Merc un Aleksandru Stubu. Interesanti tas, ka no visas Eiropas, tā skaitā Eiropas Savienības, Trumpa administrācija ļoti kritiski vērtējusi Eiropas Savienību kā tādu, bet tas, ka von der Leyen piedalījās šajās sarunās un tas, ka Ukraina cenšas pievienoties Eiropas Savienībai un minerāļu līgumā arī ar ASV bija skaidrs, ka ceļam uz Eiropas Savienību jābūt atvērtam arī turpmāk. Tā ir pozitīva zīme tam, ka no administrācijas puses ir kanāli produktīvi, pragmātiski, diplomātiskie kanāli Ukrainas jautājumā atvērti ar Eiropiešiem un ka ASV nedomā vairāk, ka vienbalsīgi Vašingtonu var atrisināt Krievijas problēmu, bet ka ir jāsazvanās, jākonsultējās, jāsadarbojās ar sabiedrotajiem. Varbūt tas ir tāds pussolis uz priekšu, bet nenotika tas, kas varbūt būtu varējis notikt, vismaz publiski. Trumps nepiedraudēja ar vēl sankcijām, nepiespieda Putinu apsēsties pie sarunu galda ar Zelenski. Nebūs ātrs pamiers pat uz 30 dienām. un drīzāk īstermiņā Krievija varēs turpināt tā, kā Krievija ir darījusi, un Trumps nav gatavs piespiest Krievijai citādāk uzvesties, jo tikai ar ekonomisku piedāvājumu nākotnes darījumiem vien neizskatās, ka Putins steigsies pie sarunu galda un drīzāk turpinās censties iegūt teritoriju un sev lielāku globālu varu.
Nu, kamēr mēs varam teikt, ka Ukraiņa nav apmierināta ar Krievijas pozīciju, Krievijas darbībām, tad es domāju, ka Ukraiņi var būt apmierināti ar to, kā ir beigušies procesi, konkrētāk prezidenta vēlēšanas Rumānijā, Ukraiņas kaimiņos, turpat blakus. Tur prezidenta vēlēšana otrajā kārtā uzvarējis ir tomēr Bukarests mērs Nikušors Dants un pārspējis ir galēji labējo kandidātu Džordžu Simjonu. Nu, jāsaka, ka man šķita pēc pirmās kārtas, ka šī spēle būs vienos vārtos un Rumānija turpmāk būs tāds sarežģīts partneris gan pārējiem eiropiešiem, gan ukraiņiem. Tomēr viss ir pagriezies otrādā. Kā tu vērtē to, cik būtisks bija šis vēlēšana iznākums, kāda ir Rumānijas nozīme, ne tikai kā atbalstam Ukrainai, bet kopumā arī citiem Eiropas partneriem un, nu, cik slikti varēja viss pavērsties, nu, vismaz skatoties no Eiropiešu un Ukraiņu puses.
Rumānijā ir bijusi liela neskaidrība kopš ziemas, kad pirmajās vēlēšanās bija aizdomas par iejaukšanos no Krievijas puses vēlēšana procesā. Un jautājums tad vēlēšanās ir bijis tāds, vai vēlēšanu haoss beigās nāk pa labu tam, kas ir radījis šo haosu, un tie, kuri grib veicināt neskaidrības un politisko nestabilitāti Eiropā, vai arī ir iespējams pat pēc nekārtībām un neskaidrībām nonākt stabilākā pozīcijā. Un tas savā ziņā ir pārsteigums, ka Bukarestas mērs uzvarēja, bet, ja skatās, kā dēļ arī bija vairāk balsotāju šajās vēlēšanās nekā jebkurās citās vēlēšanās pēdējo 19 gadu laikā. Šīs bija vēlēšanas par Rumānijas nākotni, un Rumānija ir liela valsts Eiropā, bieži izsaļās ar to, ka nav no bagātākām, bet strateģiski ārkārtīgi nozīmīga Moldova, kura tiek pieminēta bieži kā cita Eiropas vājā vieta, ka pēc Ukrainas Moldovā arī ir liels risks krist zem Krievijas lielā ietekmi viļņa, un Rumānija ir nopietns un izšķirošs atbalsts Moldovai. Ukrainai arī kaimiņu valsts, un tāpat kā Latvijā nokrita drons, tā arī droni ir krituši Rumānijā. Rumānijas pieredze, kā Ukrainas kaimiņu valsts ir nepieciešama visā NATO līmenī. Rumānija ir NATO valsts, bet Melnās jūras valsts, un Melnās jūras kuģniecība, drošība, gaisa telpa, tas viss ir ārkārtīgi nozīmīgi Ukrainas nākotnē un Krievijas gan tālākās strateģiskās izaugsmes, gan arī Krievijas izaugsmes ierobežošanas jautājumos. Un tas, ka Rumānijas vēlēšanās tomēr centrs noturējās un ka bija tik liela pilsoniskā darbība un balsotāju darbība, tas liecina par to, ka Eiropā balsotājiem sava tālākā politiskā nākotne nav vienaldzīga, un jā, protams, nav pats pa sevi saprotams, ka tādi eiropeiski spēki vienmēr uzvarēs, bet pozitīvas indikācijas par to, ka eiropeiskai nākotnē vēl joprojām ir milzīgs atbalsts, šī ir zīme tam, ka nemaz tik drūmi visur nav, un ka eiropeiskam centram ir vēl nākotne un spēja turpināt zelt visā Eiropas līmenī.
Un vēl trešais jautājums, ko vēlējos izrunāt, kas varbūt ir nedaudz mazāk arī bijis ziņu virsrakstos vai mazāk apspriests, tomēr šomēnes Kīvā viesojās vairāk Eiropas Savienības līderi, un tur viņi oficiāli paziņoja, ka izveidos Hāgā īpašu tribunālu, kas izmeklēs Krievijas pret Ukrainu izvērstās agresijas noziegumus. Nu, protams, izskatās, ka, kā jau min arī daudzi un atzīst, tad Putinu vismaz tuvākajā nākotnē, ja vispār kādreiz, tad nu, īsti necer redzēt šajā te Hāgā, bet kāpēc būtu svarīgi šādu tribunālu izveidot? Ukraiņi, protams, uzskata, ka tas ir būtiski arī nu, Baltijas valstīs. Mēs uzskatām, ka ir jāsoda tie, kas ir atbildīgi par šiem noziegumiem, tādēļ arī solis svarīgs, bet vai tā domā visi? Galu galā jāskatās, kuras valsts šādam tribunālam arī pievienotos, un nu, vismaz, ja skatāmies kaut vai arī ASV virzienā, tad tur jau bieži vien ir runas par to, ka amerikāņi vēlas sadarboties ar Krieviju, nu kaut vai ekonomiskajos jautājumos un arī varbūt pēc miera panākšanas ne tikai Amerikas Savienotajās valstīs, bet arī citvietu parādīsies arvien vairāk balsis, kas uzskatīs, ka ar Krieviju kaut kā atkal nu, jāsāk tomēr sadarboties un tad jau tādam tribunālam īsti vietas šajā visā procesā nav, kā tu vērtē, cik būtisks šāds tribunāls būtu un tā vienkārši sakot, nu, cik liela jēga no tā vismaz pagaidām skatoties uz to, kas notiek.
Eiropā tribunālam ir jēga tāda, ka tas notur uzmanību Krievijas kara noziegumu jautājumiem. Tas notur lielāku uzmanību tieši Krievijas kara noziegumu jautājumiem, jautājumiem par to, kas notiek ar Ukrainas bērniem un vai tos kādreiz var dabūt mājās. Un kā var nonākt pie situācijas, kur nekad atkal nākotnē nevar pieļaut šāda veida kara noziegumus, bet vai reāli tribunāls darbotos, ja Krievija nav zaudējusi, tas ir milzīgs jautājums. Ja par šo procesu tagad sāk runāt un kaut kādā tālākā nākotnē Krievijā mainās vara un atbildīgās amatpersonas varētu kaut kā dabūt uz Hāgu un notiesāt, tas, protams, būtu taisnīgi. Bet pie pašreizējās politikas es tīri skeptiski raugos šo visu, tāpēc, ka, lai nonāktu pie miera, stāvokļa. Izskatās, ka no Amerikas puses noteikti mēģināt ar pielabināties vai pierunāt Krieviju, ka nākotne ir labāk miera pusē, nevis kara pusē, ir galvenā pieeja. Piedraudēt ar to, ka Putins vai citas vecākās amatpersonas nonāks kamerā Hāgā, ar to nepielabinās Putinu miera sarunā. Un tāpēc es pieņemu, ka no Vašingtonas puses ir pragmātiski, bet arī ideoloģiski nebūs liels atbalsts šim jautājumam. Kas Eiropas līmenī notiks, tas ir arī cits jautājums, jo jautājums šeit ir par to pragmātisko vienā pusē un par taisnīgumu jautājumu, par to, ka ārkārtīgi daudziem cilvēkiem ir nenormāli nepieņemami darīt spāri. Vai tā drīkst dabīgi, ka tā nedrīkst? Un kā tomēr var noturēt uzmanību un atbalstu tiem, kuriem ir darīts pāri. Vai Putins sēdēs Hāgā? Tuvākā laikā visticamāk ne.
Jā, nu tā tiešām izskatās vismaz pagaidām realitāte, bet katrā ziņā Ukraina cenšas arī risināt dažādus jautājumus, kuri ir saistīti ar kara noziegumiem, un tā ir tevis pieminētā bērnu atgūšana un arī kara gūstekņu apmaiņa, un kāreiz arī šajās pirmajās sarunās kopš 2022. Gada kāreiz bija vienošanās par tūkstoti pret tūkstoti, jeb kargūstekņu apmaiņu lielāko, kādu būtu līdz šim veikta. Redzēsim, vai tā arī varbūt jau tuvākajā drīzā laikā notiks. Bet pagaidām gan saku tev liels paldies kā vienmēr, un tad jau sazinamies pavisam drīz.
Uz tikšanos pēc nedēļas!
Paldies Kristīnei Bērziņai, mūsu pastāvīgajai ekspertei jau no pirmā drošinātāja izlaiduma. Te gribēšu pieminēt mūsu klausītāju Mārtiņu Biezā, atrakstīto mums pēc pagājušās nedēļas izlaiduma, kurā viņš norādīja, ka eksperti runājot par Romas pāvesta iespējamo vizīti Ukrainā, norādīja, ka liela daļa ukraiņu ir katoļi, bet viņš saka, nu, tomēr būsim godīgi, katoļu pēc dažādiem datiem Ukrainā ir vairāk par 10%. Nu, es paskatījos uz datiem, jā, lai kā nu kurā avotā skatoties, 10-15%, bet tas ir apmēram 5-6 miljonu cilvēku, tā kā nebūtu nemaz skaitlis ukraiņu ir katoļi.
Bet ņemam vērā un paldies par vērību.
Tieši tā. Tiem, kur mūs klausās regulāri, zina, ka pēc Kristīnas un pirms lielās intervijas mēs parasti iedziļinamies kādā tēmā dziļāk mūsu explainer sadaļiņā, bet šoreiz darīsim tā, ka nevis explainer sadaļa iedos kontekstu interviju, iedos kontekstu mūsu explainer sadaļiņai. Un šajā gadījumā, jā, tātad runāsim ar Jāni Šadinovu. Viņš ir 4 gadus bijis Bolt attīstības direktors, jau ir piedalījies šī igauņu uzņēmuma fantastiskajā izaugsmē visas apkārt pasaulē, bet jau kādu gadu viņš savu dzīvi ir veltījis palīdzībai Ukrainai, kas sākās kā, nu nevar teikt hobijs, bet kas sākās kā tāda epizodiska darbība, bet ļoti pārliecinoša pārauga bezmazai pilna laika darbā. Viņš pats izstāstīs vairāk par šo te attīstību atbalstā Ukrainai. Un par to mēs visu runāsim, bet Jāņa skatījums, manuprāt, ir interesants ar to, ka tas ir gana neierasts, gana ziņās nedzirdēts. Mēs runāsim taiskaitā arī par Ukrainas startup attīstību, par šo te inovāciju bumu, kas šobrīd ir apstākļus piests Ukrainā, par to, ka Ukraina patiesībā ir izaugsmei super pievilcīga vieta, dēļ tā, ka viņiem ir ļoti laba izglītība, ļoti laba pieredze, it īpaši drošības industrijā, un es noteikti ieteiktu noklausīties šo mūsu sarunu ar Jānu Šadinovu, lai paskatītos uz Ukrainas situāciju, tiešām no tāda neierasta leņķa, bet kas ir, manuprāt, ļoti acis atverošs un svarīgs. Un jā, intervija šajā gadījumā, kas ir salīdzinoši neierasti drošinātājām, ir latviešu valodā, tā kā nav nekādas divas versijas, klausāmies vienu versiju. Tātad mana saruna ar Jānu Šadinovu. Raidieraksts drošinātājs. Sveiks, Jāni!
Sveicināts!
Šodien runāsim gan par inovācijām drošības industrijā, gan palīdzību Ukrainai un to, cik ļoti mēs Latvija mācāmies no tur notiekošā, bet vispirms lūdzu iepazīstini ar sevi klausītājus, kas tu esi un ko tu dari.
Jā, tātad mans vārds ir Jānis Šadinovs un, teiksim tā, ar Ukrainu esmu saistīts daudzslaiņaini, bet tā galvenā droši vien saistība un darbības virziens ir mana palīdzība Ukrainai uz brīvprātības pamata. Palīdzot ar nepieciešamo Ukrainas bruņotiem spēkiem. Vai tāds būtu automašīnas, vai tie būtu antiradari, dronu radari, vai tie būtu paši droni. Tad tas ir viens darbības veids. Esmu arī organizācijas Darkstar mentors. Tā ir organizācija, kas vieno Ukrainas un reģiona jaunu uzņēmumus aizsardzības un atturēšanas tehnoloģiju jomā. Mēs rīkojam viņiem konferences pasākumus un cenšamies risināt problēmas, lai viņu produkti pēc iespējas ātrāk nonāktu pareizajās rokās. Tas būtu numur 2, numur 3. Tas ir man tāds, protams, pašsaprotams pienākums sadarboties un palīdzēt Ukrainai. Kā minimums, kā iedzīvotājiem, kas dzīvo Baltijā, Latvijā, savas valsts patriotam, es ļoti labi saprotu, ka Ukrainas aizsardzība tā ir arī mūsu Baltijas un Latvijas aizsardzība.
Latvijā mēs zinām Twitter konvoju, mēs zinām, piemēram, pirms dažām epizodēm mūsu viesos bija 3D savvaļas bites veidotājs. Dažādas organizācijas pazīstam šeit Latvijā jau labi. Es saprotu, ka tu savukārt esi vairāk tā kā saistīts ar Igauniju?
Jā, tieši tā. Šī sadarbība un šī organizācija, ar kuru es darbojos, saucās angliski Help 99, izcelsmes valsts Igaunija, veidotājs ir Ragnārs Sass, viņš ir tehnoloģiju uzņēmumu Pipedrive līdzdibinātājs, un, nu, teiksim, tā arī visi šīs te Igauņu tehnoloģiju mafijas, ja tā var nosaukt, kur iektverās arī Bolt, Skype un citas kompānijas, tāds kā arī dibinātājs. Tā ir viņa personīgā iniciatīva, kas sākās ar viņa uzņēmuma Ukraiņu ofisa attiecīgi pirmajiem soļiem, pirmajās kara dienās palīdzēt, kā nu viņa spēja, Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Tagad tas ir pāraudzis par milzīgu organizāciju, ar daudziem cilvēkiem, daudziem ziedotājiem no visas pasaules, un es arī daļa no šīs organizācijas. Tas plašāks konteksts ir tāds, ka pēdējos 4 gadus, nu jau gadiņu esam apakaļ Latvijā, bet pēdējos pirms tam 4 gadus gandrīz es dzīvoju Igaunijā un uzņēmumā Bolt strādāju kā personāla direktors.
Un tad tevi ievilk iekšā vai vienkārši uzrunāji kā labi pazīstam cilvēku?
Tajā brīdī, kad īpaši Igaunijā, tajā brīdī, kad tu esi cilvēks, kas darbojas šajā tehnoloģiju sfērā, tā pasaule kļūst pavisam maziņa un tur tie cilvēki viens otru labi pazīst un ar tiem galvenajiem aktīvajiem cilvēkiem bija jau pazīstams nesaistībā ar Ukrainu Un, protams, tad, kad pilnais plašais iebrukums notika, tad, protams, arī šī sabiedrības daļa ļoti mobilizējās un sāka domāt, kā tad mēs varam palīdzēt. Nu, un es jau biju šīs sabiedrības daļa, līdz ar to arī es, teiksim tā, ja tā var teikt, biju ievilkt šajā iekšā, protams, brīvprātīgi.
Pasaki, ar ko tas sākās, tava palīdzība Ukrainai, un līdz kam tas ir novedis?
Jā, sākās ar to, ka pirmkārt, es ļoti daudz vienmēr informācijas cenšos uztvert no visām pusēm, lai saprastu, kas tad īsti notiek pasaulē un šajā sakarā arī Ukrainā. Līdz ar to arī pirms pilna iebrukuma arī sako ļoti ilgi notikumiem, kas risinās Ukrainā. Es biju kā ziedotājs, teiksim tā. Es vienkārši veicu kaut kādu ziedojumu starp organizācijām, kuras man likās, ka šie tie ziedojumi nonāks pareizajās rokās un tiks pareizi attiecīgi pielietoti. Tad tas bija tas sākums. Un tad tas nākamais posms laikam bija mans pirmais brauciens uz Ukrainu jau kā daļai no šī te konvoja, ko organizē Help 99 un NAFO 69. Sniffing Brigade, ja tā var teikt. Tas bija droši vien tas galvenais punkts, pagrieziena punkts, kad tu atrodies Ukrainā, kad tu runā reāliem cilvēkiem, kad tu esi slimnīcā, kad tu spied roku cilvēkam, kuram nav rokas, un cilvēks, kas ir bijis, teiksim tā, iepriekšējā pirmskara dzīvē pilnībā, civilists līdz kaulam, varbūt pat ļoti radoša personība, ja? Un tad tu saproti, ka tā ir milzīga netaisnība, un tajā brīdī tu saproti, ka ir jādara vairāk, un tu atbraucot atpakaļ uz Latviju, vai tajā gadījumā tas bija atpakaļ vēl uz Igauniju, tu saproti, ka nevar vairs būt tikai vienīgs iedotājs, ka ir jādara viennozīmīgi vairāk. Un tad līdz ar to es arvien aktīvāk iesaistījos un sāku uzrunāt sev pazīstams cilvēkus, savus draugus, paziņas un vākt ziedojumus jau, teiksim, lielākos apmēros. Un arvien vairāk un aktīvāk jā, piedalījos vairākās citās iniciatīvās, kā piemēram šajā Darkstar bootcampā, jo tagad, kur esmu kā mentors, vai arī jā, šajā brīdī veicu tādu, teiksim, pieņēmu priekš sevs lēmumu arī aiziet no kompānijas Bolt. Pats sāku darboties arī kā konsultāciju biznesā ar šiem te ukraiņu jaunuzņēmumiem, teiksim tā.
Tātad apkopojot, sāki vācot līdzekļus, vedot kaut kādas mašīnas, jeb ko, ko varēja aizvest, un pēc tam jau sāki ieraudzīt, vai kopā ar kolēģiem ieraudzījāt arī citus veidus, kā palīdzēt Ukrainai, ne tikai dzēšot tādas degošās lietas, bet arī domājot par Ukrainas izdzīvošanu un attīstību ilgtermiņā. Vai pareizi saprotu?
Pilnīgi pareizi, jā, jo es domāju, ka tas fokus, protams, pat labi man ir noturēties un stabilizēt, bet ir jābūt arī skaidrai vīzijai, kas tad notiks pēc tam. Un tieši tā, caur šīm dažām iniciatīvām mēs arī domājam ilgtermiņā, kā tad mēs spēsim nodrošināt to, lai Ukrainā pēc šīs te kara darbības, lai ir uzplaukums kaut kādu veidu.
Nu labi, tavā jomā termini kā bootcamps un tam līdzīgs startupi, tie visi termini ir saprotami, bet mūsu klausās plaša auditorija. Varbūt izskaidro, ko tas nozīmē reālajā dzīvē, ko nozīmē tas, ka tu esi mentors kaut kādā bootcampā un ko jūs tur darat?
Jā, atkal jau cilvēks apakšā ir viens pats, nav viens pats, bet ir tas pats. Tas ir Agnārs Sas, kas ir arī šotie viens no līdzdibinātājiem šim te Darkstar šai te nometnei, kur mēs sapulcējam, teiksim, tā spējīgākos, jaudīgākos reģiona jaunuzņēmumus, kas darbojās aizsardzības un atturēšanas jomā un veido savus nu, produktus. Un līdz ar to šādu te uzņēmumu ir jau padaudz, bet mēs ņemam tiešām spējīgākos, kuriem ir tādi visi inovatīvākie risinājumi, un mēs viņus savācam, teiksim tā, uz vienu nedēļu Ukrainā. Mēs neizpaužam ne lokācijas, mēs paņemam no telefons un cits ierīces. Mēs viņus sapulcējam kopā, mēs arī sapulcējam cilvēkus spējīgus mentors no citām valstīm, no dažādām jomām, no cilvēks, kas ir veidojuši savus uzņēmumus, arī tādus uzņēmumus, kas nav konkrēti aizsardzības un atturēšanas jomā. Un mēs mēģinām risināt tās problēmas, kas viņiem ir. Tas varbūt ļoti praktisks, vai tas ir finansējums, vai tas ir veids, kā šo te produktu varētu pārdot gan Ukrainā, gan, teiksim, varbūt tās citām NATO valstīm, vai tas ir attiecīgi ļoti inženieriska rakstura problemātiku. Tātad mums šeit visi eksperti ir vienā vietā, 7 dienas mēs darbojamies kopā, neskatoties uz pulksteni, neskaitot laiku no rīta līdz pat vēlai naktī vai cet pa caur naktīm. Mēs piesaistam arī, teiksim, tā Ukrainas bruņotos spēkus un arī attiecīgās instances, tāpat tās mums arī ir NATO speciālisti, un attiecīgi tad šis te dialogs ir ļoti veiksmīgs, viss ir vienā vietā 7 dienas, un mēs, teiksim, tā saīsinam laiku no brīža, kad šis te produkts ir izveidos, līdz brīdim, ka viņš var nonākt un reāli palīdzēt. Tas ir tas mūsu galvenais mērķis.
Vai mēs runājam tieši par aizsardzības industriju?
šajā konkrētajā jautājumā pavisam, pavisam noteikti. Jā. Tas ir, ja mēs tā praktiski domājam, tie ir droni, tie ir radari, tās ir radiosistēmas, tie ir zemes roboti, tās ir dažāda veida amunīcijas, dažāda veida raķetes pat.
Bet kā tas notiek praktiski? Piemēram, tāda cilvēkam ir ideja, kā viņš vispār tiek uz to bootcampu, kā tā ideja tiek atzīta par tādu, par kuru vispār ir vērts mēģināt attīstīt, ka tie nav tikai kaut kādi izdomas un sapņi. Un kā, ja šī ideja tiek atzīta par gana labu esam, pēc šīm 7 dienām tiek noslīpēta, mēs tālāk uzreiz runājam par ražošanu, vai tiek piesaistīti privātie, vai tiek piesaistīti valsts nauda, kā šis process notiek?
Tik vienkārši tas nav, jo šie uzņēmumi viņi jau noteikti ir kaut kādā veidā jau sasnieguši noteikti attīstību. Teiksim tā, ka viņi pārsvarā vai nu viņiem šis saucamais MVP, jeb minimālais produkts kā koncepts, ja, vai viņi jau šos te produktu testē un ir jau kaut kāda konkrēta jau varbūt tās saprašana par to, cik spējīgs vai efektīvs šis te konkrētais produkts varētu būt. Tātad tā ir tāda jau fāze, kur mums tomēr ir jau reāls produkts, par ko mēs varam runāt. Un tie uzņēmumi, viņi ir radušies pēc nepieciešamības. Teiksim, tā ir cilvēks, un viņam, piemēram, brālis karo konkrētā vietā, piemēram, Harkivā, un viņiem ir liels problēmas upē, piemēram, jo tur viņi tiek mīnēti, viņiem tiek uzbrukts. Un rodās produkts upes drons, attiecīgi upes tāds drons, tā kā laiviņa, un attiecīgi ir un visi šie te risinājumi, ko viņš spēja veikt. Šie te cilvēki pārsvarā visi iepriekšējā dzīvē ir bijuši vai nu inženieri kādās lielās korporācijās, vai jebkāda veida cilvēki īstenībā, vai tie ir bijuši marketinga cilvēki, un attiecīgi viņam šim palīdzēt no marketinga viedokļa. Dažāda veida cilvēki, kur pamatā, protams, ir tehniskie cilvēki, bet apkārt tiek viņi pēc tam apaudzēti jau, protams, ar citiem cilvēkiem, lai šo te produktu varētu attīstīt un pārdot. Nu, tad šajā fāzē mēs viņus arī tad aicinam, mēs izvērtējam, kuras ir tās kompānijas, kur tie risinājumi, kas pat labam visvairāk ir nepieciešami. Piemēram, pēdējā reizē mēs ļoti fokusējāmies uz sistēmām, kas spēja aizsargāt pārsvarā no tieši šahed tipa droniem. Un līdz ar to tad mēs šos te uzņēmumus uzaicinām un mēs mēģinām turēt tā līdz 15 uzņēmumiem vienā šādā te pasākumā.
Lasot ziņas, sekojot līdzi notikumiem Ukrainā, mēs zinām vairākas lietas. Viena no tām ir tas, ka šo te trīs, nu jau vairāk nekā 3 gadu laikā, Ukrainā ir radušies burtiski 100 uzņēmumu, ļoti dažādi izmēri, ja, kuri ražo dronus,
Jā.
Un tā attīstība ir bijusi milzīga. Tad nu pat es atceros, viens no Ukrainas bijušajiem ministriem izmeta tādu domu, ka patiesībā mums te ir inženieru laboratorija bezuzēja katrā otrajā garāžā, un katrs mēģina kaut ko darīt. Attīstība ir skaidrs, ko dzen uz priekšu nepieciešamība, tevis pieminētā, piemēram, super makro nepieciešamība un vispārīgas nepieciešamības, bet kā tas izskatās, esot tur klātienē runājot ar šiem cilvēkiem, kā tu redzi šo Ukrainas attīstību tieši tehnoloģiju un inovāciju ziņā?
Jā, viņa ir ļoti strauja un, protams, viņa ir apstākļu spiesta, bet nevar teikt, ka viņiem nav bijuši kaut kāda saprašana tehnoloģiju jomā.
Ne, nu te jāpiemin, ka Ukraina ir bijusi viena no lielākajiem ieroču ražotājiem bijušās Padomju Savienības sastāvā arī.
Tā ir skaitā, un viņiem ir bijis milzīgs atspaids, un viņiem ir milzīgs resurs, kas jau pirms pilna mēro kara darbības ir nodrošinājis šo saucamo outsource, jeb ārpakalpojumu nodrošināšanu visu pasaules tehnoloģiju uzņēmumiem. Ukraina ir bijusi ilgu laiku ļoti interesanti, tāpēc, ka ir augsta līmeņa speciālisti par salīdzinoši zamākām izmaksām, ja mēs skatāmies tā uz Eiropas fonu. Līdz ar to šie cilvēki jau ilgu laiku ir strādājuši ar, teiksim tā, ar pasaules klases uzņēmumiem, varbūt nedaudz citās sfērās, un tas, kas bija nepieciešams, ka viņi paši sāk radīt kaut kādus produktus, ja? Un daudz šie cilvēki tiešām ir strādājušies ārpakalpojumu kompānijās, sadarbojušies ar milzīgiem uzņēmumiem, kā Google, kā Amazon, un līdz ar to viņiem jau šīs te iemiņas ir, un tas, kas bija nepieciešams vairāk, ir šī te varbūt tā tāda, nu, domāšanas izmaiņa, ka paši mēs varam sākt kaut ko arī ražot. Un tā ir lieta, ko Igauni savukārt ļoti labi māk, un viņi ir uzskatām to parādījuši ar saviem veiksmīgiem jaunuzņēmiem. Tas ir tas tā doma izmaiņa, kas nepieciešama bija. Tajā pašā laikā ir viņiem ļoti inovatīvi risinājumi, piemēram, tā pati Tallinas pilsēta, tas, kas ir Ukrainā radīts, aizmirst tagad uz sitienu, šis te nosaukums, kas ir aplikācijai, kas ir digitalizēta visa tavs kopējais, teiksim, tā administratīvais maciņš, kur tev ir iekšā gan pase, gan tu var samaksāt jebkāda veida rēķinus, gan tev tur ir par braucieniem sabiedriskā transportā var maksāt. Līdz ar to viņiem ir inovācijas, viņiem ir pietiekami augstā līmenī bijušas vienmēr, vienkārši tagad fokus ir pamainies.
Kādu ieteikumu tu paredzi pēc kara beigām visam šim procesam, kas notiek nevis tieši uz frontes līnijas, bet aizmugurē, tieši ja mēs runājam par šīm te inovācijām, tehnoloģijām un tam līdzīgi. Vai pēc kara mēs redzēsim Ukrainu jau kaut kādā citā kvalitātē vai tā ies atpakaļ pie outsource darbu veikšanas?
Noteikti nē, jo es domāju, ka pat ja tādā mūsu lokālā, es domāju, saprašanā cilvēks, kurš ir strādājis, teiksim, tā kā darbinieks, un nu, pēkšņi viņš pats radīs savu uzņēmumu, es domāju, tas ir diezgan lipīgi apzināties, ka tu spēji radīt darba vietas citiem cilvēkiem un nodrošināt šādu te izaugsmu kopumā. Līdz ar to es domāju, ka noteikti liela daļa šo uzņēmumu paliks, bet daļa no šiem cerams, ka no šiem te uzņēmumiem, kas bija vairāk fokusējušies uz varbūt šim te aizsardzības tehnoloģijām vai pat uzbrukuma tehnoloģijām, ka viņi ies savos tehnoloģiju uzņēmumos, kas nebūs saistīti ar militāro jomu. Nu, tas ir, protams, jautājums par to, ko mēs saprotam ar to, kad tas viss beigsies, kā tas izskatīsies, bet pavisam noteikti, jā, šie cilvēki paliks aktīvi, man ir pilna pārliecība, redzot, ko es esmu redzējis, ka šie cilvēki paliks aktīvi un viņi būs jau jaunie šie te uzņēmumi jau veidotāji un radītāji. Viens liels piemērs, es vēl paturpināšu, mums bija vienām nometnēm bija uzņēmums, kurā izveidotājs bija 16 gadus jauns. Negribu varbūt teikt, ko tieši, kāds bija produkts, kā sauc uzņēmumu, bet tas vienkārši parāda to, ka cilvēks jau, tātad viņš nav radījis šo te produktu, ka viņš bija 16, tas jau noteikti viņš sācis bišķiņ agrāk. Tātad kādā līmenī jau šī te domāšana jau ir, lai šādu produktu spētu izveidot, un tur jau bija par interesi konkrēti, par testēšanu. Ja šis produkts, teiksim, tā spētu piedāvāt, ko šis te koncepts norādīt, tad viņam jau būtu arī pārdošana.
Vai šajā jaunu uzņēmumu vidē tiek iesaistīti arī rietumu investori?
Pavisam noteikti, jā, jo ir divi aspekti, kas ir jāsaprot. Numur viens, vajadzīgs liels investīcijas, lai šādus te uzņēmumus ne tikai izveidot, bet lai pēc tam, teiksim, varētu audzēt. Tad tas ir numur viens. Tātad tās ir liela nauda. Un numur divi ir tas, ka daudziem šiem te uzņēmumiem būs interese un ir jau interese arī no NATO valstīm, un NATO valstīm tomēr ir ļoti svarīgi, ka NATO valstis iepērk šādu veidu tehnoloģiju, viņiem ir svarīgi, kas tad ir šie te cilvēki, kas ir ieguldījuši līdzekļus šajā valstī. Tie strateģiskie investori, vai tie ir investoru kapitāla sabiedrības, vai tie ir privātie investori, bet ja tie ir rietumu investori, tad tomēr tur ir tā uzticības līmenis ir augstāks. Līdz ar to tas arī ir spēcīgs impuls, kāpēc arī šie te ukraiņu uzņēmumi, bet arī nav ukraiņi tikai, tie ir reģionāli arī uzņēmumi, gan latvieši, gan igauņi, gan poļu. Viņi tomēr ir vairāk ieinteresēti piesaistīt investīcijas no rietumu pasaules.
Un tam man ir jautājums, kur var patiesībā definēt divējādi un pilnīgi dažādi atkarībā no tā, kā skatās uz lietām. Tas jautājums būtu šāds, vai Ukraiņi netiek izmantoti, proti lēti nopirkti ar lielu izaugsmas potenciālu, bet tieši tāpat var šo jautājumu uzdot sekojoši, ka vai šobrīd šis ir lielisks brīdis rietumu investoriem pievērst uzmanību Ukrainas jaunu uzņēmumiem, jo tur tu vari dabūt lielu atdevi ilgtermiņā?
Varbūt šis te investoru līgums, kā tiek slēgt, viņi ir dažādi. Līdz ar to izmantot, mēs izmantot, tas ir vairāk tāds filozofiski rakstur jautājums, bet tā interesa noteikti šiem cilvēkiem šajā brīdī ir noturēt šīs uzņēmuma daļas pārsvarā sev un saviem darbiniekiem, kas nozīmē, ka investoriem tomēr ir mazākums. Viņiem nav šī teikšana pār to, kāds produkts būtu jāveido, kur viņš būtu jāpārdod UTT. Līdz ar to varbūt tāda izmantošana tur būtu grūti par to nosaukt, bet pavisam noteikti tā ir sabalansēta tāda interese, jo skaidrs, ka šī te joma attīstīsies ļoti strauji un attīstās jau tagad. Tātad šis te konkrētais konflikts mums parāda, kā inovācijas maina, vispār karadarbība kā tādu. Tātad tas ir viens milzīgs iespējas parāda, cik ļoti neefektīvi dažbrīd ir konkrētie ieroči, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, cik viegli viņi iznīcinām ar daudz lētākiem analogiem ir. Tad arī tas ir milzīgs atspars inovācijai, kā arī autonomās sistēmas, kas, protams, nodrošina to, ka mēs spējam aizsargāt cilvēku dzīvību un vairāk tad šis tad ir, teiksim, tāds konflikti, kas ir roboti pret robotiem, nevis cilvēks pret cilvēku vai attiecīgi roboti pret daudziem cilvēkiem. Ja? Līdz ar to tā ir normāla situācija, kur skaidrs, ka šī inovācija un biznesa vide būs ļoti strauji augoša un ja tu spēj tajā būtu no agra brīža, tad, protams, tas saucamais apsaids, ja vēlāk šī vai tā peļņa vai uzņēma izaugsme būs krietni liela. Un arī, protams, palīdz arī pēdējā laika ASV nekonkrētība savā palīdzējības paušanā vai nepaušanā un arī šī apņemšanās audzēt izdevumus aizsardzībai Eiropā. Līdz ar to tas jau arī skaidrs, ka kur taču šos miljonus un miljardus tērēs, vai mēs atkal pirksim vecus tankus, vai mēs ieguldīsim inovācijā.
Vēl tik gribēju pavaicāt par Ukrainas valdību. Tu pieminēji, ka jūsu bootcampos arī tā kā Ukrainas militārie pārstāvi vai valdības pārstāvi tiek iesaistīti ļoti pozitīvi. Mēs daudz dzirdam un ir daudz dažādu viedokļu gan par reformām Ukrainas armijā, gan arī to, cik uz sadarbību vērsta ir Ukrainas valdība. Kāda ir tava personiskā pieredze, redzot šos procesus nedaudz no citas skatu leņķa, cik atvērta visam jaunajam šobrīd Ukraina, ja mēs runājam tieši par varas iestādēm vai bruņotajiem spēkiem?
Noteikti neesmu eksperts šajā jautājumā, varu te runāt no personīgās pieredzes un publiskā pieejamas informācijas. Teiksim tā, inovācija ir visaugstākā līmenī arī šajā te administratīvā līmenī. Pēdējais piemērs ir, atkal nepateikšu konkrēti, kā nosaucam šī platforma, bet to ir izveidojis Brave One, kas ir attiecīgi valdības, teiksim tā, iniciatīva, un pēdējais moments šis te iepirkuma process pilnībā tiek pātrināts tādā veidā, ka pašas armijas brigādes un vienības spēj pirkt to tehnoloģiju, kas viņiem nepieciešami. Tur ir konkrēti noteikumi, piemēram, ja mēs redzam, ka, teiksim tā, konkrēta brigāde ir iznīcinājusi kaut kādas konkrētas vienības pretinieku frontē, viņi iegūst punktus un par šiem te punktiem viņi spēj iegāties kaut kādas sev, teiksim tā, nodrošinājumu nepieciešami. Tādā veidā pātrinot šo procesu, iegādoties tieši to, kas viņiem nepieciešams, ir tieši tādā daudzumā, kā viņiem nepieciešams un izlaižot šo te garo birokrātijas ceļu.
Un sniedzot arī atsauksmes uzreiz pa tiešo ražotājiem. Jā, mēs par šo drošinātājā pirms pāris nedēļām stāstījām, jā, kā viens no pierādījumiem domāt ārpus kastes, teiksim tā. Klau, gribētu pajautāt par Latvijas, arī Igaunijas darbībām mūsu sarunas kontekstā. Skaidrs tātad, ka šis karš ir karš par izdzīvošanu Ukrainai, šis karš ir arī par Latvijas drošību, bet ja mēs runājam par inovācijām, šis ir arī, jāsaka, iespēju laiks varbūt. Kā mēs šīs iespējas izmantojam? Latvija kā valsts, Latvijas uzņēmēji, arī Igaunijas, jo tev ir arī pieredze un laba sadarbība ar Igauņiem. No tava skatu punkta, kā tas izskatās šobrīd?
Tas ir iespēju laiks. Neesmu pārliecināts, ka visi šo te ir sapratuši, ka šis ir iespēju laiks. Bet šis ir ne tikai iespēju laiks, bet arī laiks, kad mums nav vairs daudz iespēju. Līdz ar to mums arī ir jābūt savu veidu, teiksim tādai mobilizācijai tieši šajā te atturēšanas jomā un arī tā skaitā inovācijas jomā. Baltija viennozīmīgi ir viena no līderiem pasaulē tagad tieši šajās te jaunajās tehnoloģijās. Gribētu teikt, ka igauņu lietuviešu nedaudz priekšā, bet arī mums ir interesanti un jau jaudīgi uzņēmumi. Arī interesants uzņēmums šajā te jomā, piemēram, mums bija arī pēdējā nometnē, neteikšu arī varbūt tās nosaukumu konkrēti, bet viņu produkts, piemēram, bija uz mediķiem tēmēts. Attiecīgi šī te virtuālā realitāte, kur, teiksim tā, cilvēks bez iemaņām ļoti ātri spēj palīdzēt savam biedram, piemēram, konkrētās krīzes situācijā, tad, kad viņi ir, piemēram, ievainojums. Ja? Un šis te jau produkts ir, kas tiek pārdots ne tikai tur ASV, bet pārdots arī Eiropā un tā skaitā, piemēram, arī Latvijā. Arī ļoti inovatīvs un interesants produkts. Līdz ar to tā saprašana pavisam noteikti ir, bet es gribētu redzēt, ka it īpaši Latvijā mēs vēl vairāk par šīm te tēmām runājam jau visaugstākajā līmenī, ka tiek finansēta šāda te uzņēmumu rašanās, izaugsme un spēja nodrošināt produktus aizsardzībai. Jo jāsaprot, ka aizsardzība ir tā joma, kur tomēr mēs gribam, teiksim, pārsvarā paļauties uz to, ko valsts pati spēj saražot un iepirkt tikai sistēmas no citām valstīm, tās, kuras mēs nespējam saražot. Nu, mūsu kontekstā tas ir iepirkt no NATO valstīm, bet kopumā būtu jauki redzēt, kad ir lietas, ko mēs spējam saražot, vai tā ir radioelektronikas jomā, vai tas ir dronu, lidojošu dronu jomā, vai tie ir jūras dronu, piemēram, mums jau ir interesants produkts arī jūras dronu jomā. Līdz ar to noteikti ir inovācija, bet es gribētu redzēt, ka Latvija nedaudz iespiež to gāzi grīdā un iet priekšā Igaunijai vai Lietuvai, jo nav nekāda objektīva apstākļa, lai mēs to nedarītu, vienkārši viņu nav.
Nē, nu skaidrs, ka uzņēmēji dara to, ko viņi saredz par darīšanas vērtu, tad drīzāk tie ir jautājums par valsti, par valdību, par nostādnēm kaut kādām. Un ja tā, tad nu, varbūt nosauc trīs lietas, kas būtu jāizdara, lai tev nebūtu jāsaka, ka mēs atpaliekam, ka mēs varbūt neizmantojam esošos iespējas un mums atvēlēto laiku liederīgi.
Jā, es domāju, ka būtu jāveic aktīvāks un tiešāk komunikācija ar sabiedrību par to, kas ir tas konteksts, kādos laikos mēs dzīvojam, kas ir reālā situācija. Es biju konferencē Igaunijā, kur, man liekas, ka tas bija vietnieks, ministra vietnieks, aizsardzības ministra vietnieks, kuram uzdeva jautājumu nevis teorētiski, bet kas ir mūsu pirmie trīs soļi, kas sabiedrībai būs jāveic, kad Krievi iebruks Igaunijā. Tātad šis ir tieši dialogs ar izpildu varu par konkrētiem soļiem. Es nesaku, ka jābūt ir kaut kādai panikai, galīgi nē, bet ir jārunā par šīm te lietām atklāt ar sabiedrību, kas ir šis te konteksts. Tātad tas ir numur viens, jo projām es redzu, ka mums ir daudz, teiksim tādi, mums tas patriotisms aprobežojās ar Facebook karodziņiem vai tādiem konkrētiem darbiem vai tādus konkrētiem soļiem. Mums pagaidām mēs neesam arī, piemēram, atbalsta ziņā, mēs bieži mums tā patīk teikt, ka mēs esam trīniekā, bet mēs esam Nu, objektīvi mums būtu jābūt jātrīniekā, tā kā mēs esam pēdējā no tām objektīvajām vietām, kur mums būtu jābūt no GDP. Tā kā tas ir numur viens. Numur divi būtu jāveic, varbūt tās jāveido kādi fondi, kur mēs no valsts līdzekļiem spējam palīdzēt šiem te uzņēmumiem, tādiem pašiem 16-gadniekiem, 18-gadniekiem, gudriem cilvēkiem, varbūt pat sadarbībās un universitātēm sākt domāt par šāda veida produktiem un spēt viņiem palīdzēt tapt ar līdzīgiem projektiem, ar līdzīgām varbūt nometnēm, ar līdzīgām akceleratorē. Tas būtu numur divi. Un numur trīs, nevajag baidīties, es domāju, sadarboties un, ja tā var teikt, nokupēt kaut kādas lietas, kas jau notiek Lietuvā un Igaunijā. Bieži vien mums nevajag būt pirmie, bet mums vajag paņemt kaut kādu labu ideju, nokupēt to ideju un izdarīt to labāk, lielāk un lētāk. Un arī tad mēs varam aiziet priekšā.
Kā ir ar sadarbības starp, mēs runājam brāļi, māsas, Lietuva, Igaunija, Latvija, kāda ir sadarbība šobrīd starp nozares uzņēmumiem vai tādiem mentoriem vai inovatoriem kā tevi starp trim Baltijas valstīm, lai pārņemtu šīs te labākās pieredzes vienam no otra un ieviest pie sevis tādajādi palīdzot gan sev, gan apkārtējiem, gan arī Ukrainai?
Kopumā jau šīs te sadarbība ir, bet ja mēs runājam par produktu, mēs runājam par ļoti daudz tādām intīmām, ja tā var izteikties detaļām, un tur jau neviens, teiksim tā, pārāk tur nedalīsies ar šo te pusi. Līdz ar to tā sadarbība ir vairāk tādā sapratnē, ka mums ir viena Baltija, trīs valsts, kas viennozīmē ir kopīgs spēks. Šī te saprašanās ir saprašanās, piemēram, par tādiem kopējiem produktiem, kā tur dronu siena un tādām lietām, Bet varbūt nav tāda saprašanās, kā tas praktiski izskatītos no tā nodrošinājuma viedokļa, no finansēšanas nodokļa, no kopējā atturēšanas viedokļa. Nu, nav tāda skaidra plāna. Tur mēs tomēr, katra valsts tomēr domā vairāk par sevi. Un, protams, iekš ir kopējais atturēšanas plāns no NATO viedokļa, ja, un Baltija tur tiek uzskatīta kā, teiksim, tāds viens kopums. Bet tur varētu būt vēl stingrāka partnerība gan privātajā sektorā, gan arī valstiskā sektorā.
Tu minēji, ka valdībai vairāk vajadzētu komunicēt ar sabiedrību. Tu pieminēji, ka šī nav tāda baidīšana, bet jā, droši vien, ka būs klausītāji, kuri uzskatīs, ka kāpēc būtu jānodarbojas ar šo te cilvēku iebiedēšanu. Nu, galu galā mums ir NATO un ir piektais pants, kāds teiks. Es zinu, ka tev ir viedoklis par šo.
Jā, man ir viedoklis. Vēlreiz varbūt uzsvēršu. Nevajag baidīt. Bet ja mēs skatāmies tev pašu lietu, man liekas, ka mēnesi apakaļ viņi izveidoja informatīvu rakstura bukletu vai vienkārši koncepts par to, kas būtu jādara sabiedrībai krīzes situācijā. Un, protams, krīzes situācija mēs saprotam, kas ir saprotam ar krīzes situāciju. Jā, es esmu redzējis kaut ko Latvijā lietas par 48 stundu somu UTT, bet kas tad būtu darāms sabiedrībai, ja ir krīzes situācija? Kādas viņas tur izskatījies? Tie varbūt hibrīda, interesanti draudi un tā tālāk un tā tālāk. To es neesmu redzējis. Jo, ja mēs runājam par mūsu agresīvo kaimiņu Krieviju, tad Tas nav jautājums par kaut kādu provokāciju vai par kaut kādām nejaušībām, kuras ir notikušas. Tā ir tāda viņa ilgtermiņa politika, kura nemainās. Viņiem ir savs redzējums uz to. Pēdējā arī Putina intervijā viņš ļoti tieši izstāst, kas ir viņa redzējums. Un līdz ar to mums ir tieši draudi. To atzīst visas Eiropas izlūkošanas vienības, gan Vācijas, gan Igaunijas, gan Lietuvas, gan mūsu pašu. Viņi nerunā par to, vai Krievija varētu. Viņi saka, jā, viņi varētu un jā, viņi grib. Un viņi sauc konkrētus, teiksim, kā tur mainās varbūt tās, kurā brīdī un kāds varētu izskatīties, vai tas ir kaut kāds iebrukums Narvā, vai tas varētu būt kaut kāda cita veida apdraudējums. Bet tātad, ja šie cilvēki ir pieņemti darbā, lai viņi tiešām nodrošinātu drošību valstī un viņi ļoti tieši pasaka, tad, man liekas, mums ir bišķiņ jāpielīdzinās un arī ar sabiedrību diezgan atklāti ir jārunā. Un, ja mēs runājam par šo te piekto pantu, tad ir jāpalasa, kā viņš strādā. Jo piektas pants, protams, ir ļoti spēcīgs atturēšanas punkts, bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies, ko tieši šis pants saka, tad mēs saprotam, ka, ja ir iebrukums vienā vai otrā, nosauksim Latvijā, ir iebrukums Latvijā, teorētisks, tad kas notiekās? Latvija var pieprasīt NATO aizsardzību, Latvija to, protams, dara, un nākamajā 48 stundās attiecīgi NATO dalību valstīm ir jāapkopo plāns, kā tad viņi palīdzēs šai konkrētajai valstī, kurā ir noticis iebrukums. Un ja mēs domājam, ko var izdarīt agresors Krievija 48 stundās, tās ir briesmīgas lietas. Līdz ar to ir jāsaprot, pat mums esot NATO un pat mums esot aizsargātiem ar piekto pantu.
Nu labi, un tātad tava recepte ir, protams, ka mēs šeit nevaram radīt uzreiz 10 miljonu armiju. Tava recepte, sasumējot visu to, ko mēs šodien esam līdz šim runājuši, būtu izmantot laiku, lai izmantot iespējas. Tā es saprotu.
Jā, es saku, jārunā par lietām reāli, racionāli, nebaidot sabiedrību, bet esot gatavi, zinot pareizo kontekstu, un tad ir jādarbojās. Jā, ir jābūt ir gan atbalstam no valsts, gan no privātās sektora, ir jāapzina mūsu iespējas, ir jāsadarbojās ar saviem partneriem, kas ir NATO, kas ir Ukraina, mācoties no viņu pieredzes, atbalstot Ukrainu kā pašu pirmo galveno argumentu. Un sadarbojoties Baltijas līmenī, es domāju, ka tie ir tie galvenie punkti, uz kuriem būs jāskatās.
Un ko tu teiktu mūsu klausošos uzņēmējus, kuri mūs šobrīd klausās? Kāds būtu tavs vēstījums viņiem, ņemot vērā to pieredzi, gan ar jaunu uzņēmumiem Ukrainā, gan vispār ar uzņēmēju darbības vidi Ukrainā un ar esot tur gana bieži, redzot to reālo situāciju, pasaules uztveri un gatavību vai negatavību sadarbībai ar latviešiem?
Uzņēmējiem noteikti es ieteiktu būt valsts patriotiem, radīt darba vietas, inovēt, maksāt nodokļus un nebaidīties, jā, iet arī šajās te jomās, kas varbūt tās, nu, es saprotu, ka tās ir tēmas, par kurām grūti ir domāt un negribās domāt, bet šīs ir jomas, kurās uzņēmēji atbalsts ir nepieciešams un tur ir ļoti daudz inovācijas un tajā pašā laikā ir ļoti daudz iespēju. Un uzņēmējiem kā tādai milzīgam arī tomēr tādai varai vai ietekmei domāt par to, kuri tie cilvēki, kurus mēs virzam, teiksim tā, mūsu pārstāvībai, gan valdībā, gan pašvaldībās, tās galvenās lietas, ko es noteikti ieteiktu uzņēmējiem koncentrēties.
Un savukārt, tā kā tu jau pieminēji, ka šajos te bootcampos Ukrainā ir bijuši arī uzņēmumi no Latvijas, tātad nav tā, ka igauņu tehnoloģija mafija Latvijai būtu pagriezus muguru, ir gatava sadarboties arī ar mums, un tikai, ja kas, tad jāuzrunā jūs vai jūs uzrunājat uzņēmējs un kaut kāda šāda te veida sadarbība var notikt, ir iespējama un notiekoša.
Pavisam noteikti. Mūsu akcelerators nav noteikti vienīgais. Ja ir interesē un ir interesants un jaudīgs produkts, viennozīmīgi var atrast Darkstar vai no LinkedIn sociālajā tīklā vai kādos citos sociālos tīklos. Un pieteikt, mēs vienmēr arī izsludinam šo pieteikšanos, tam nav nozīmes, vai šis uzņēmums, kas teica, nāk no Latvijas, Igaunijas, Polijas, Ukrainas. Šobrīd galvenais ir palīdzēt Ukrainai, un mēs saprotam, ka šie tie paši produkti, kas palīdz Ukrainai, viņi būs pielietojami arī, teiksim tā, nu, mūsu atturēšanas spējām, vai arī jau, ja, diemžēl, notiks kaut kādi nopietnāki soļi, tad, protams, arī mūsu no nākotnes, teiksim tā, militāriem konfliktiem.
Noslēgumā jāsaka tā, ir dzirdēts ne no viena cilvēka, kuri palīdz Ukrainai par, nu zinām, loģisku nogurumu no notiekošā, no nesapratnes, kad šis viss varētu beigties. Tavā balsī es nogurumu nesadzirdu, izklausies enerģijas pilns, lai arī palīdz no pirmās dienas. Kā tev ir ar šo te palīdzēšanu Ukrainai un nogurušanu no notiekošā un neziņas par nākotni? Tīri cilvēciski.
Tīri cilvēciski, tas viss ir esošs, tam visam ir jāiet cauri. Bet ir jādomā, kas tad ir alternatīva. Nu, es tā vienmēr sev, jo arī es esmu tajās NTS reizēs, cik es tur esmu bijis tos, diemžēl, drausmīgās lietas, ko esmu redzējis, bijis esmu tuvāk arī frontes līnijām. Kādas man ir tiesības nogurt? Nu, teiksim tā, un kādas man tiesības nedarīt? Nu, maksimum, ko es varu, teiksim tā, savā jomā darīt, palīdzot. Nu, tad līdz ar to... Tad jautājums, ar ko mēs salīdzinām, kas ir tas konteksts, vai mēs salīdzinām ar cilvēku, kas ir, nezinu, vai ģimeni, kas ir atdevusi savu dēlu vai tur tēvu karot frontes līnijā. Nu, tad ar ko mēs salīdzinām? Kāpēc man būtu jābūt nogurušam? Līdz ar to, tas pesimisms, protams, nāk tajās brīdīs, kad mēs daudz ko klausamies un tīpaši koncentrējamies uz kaut kādiem, varbūt tās virsrakstiem, bet tiklīdz tu sāc tiešām iedziļināties un saprast lietas un saprast, ka vienīgais veids, kā mēs varam zaudēt, ir vienkārši nedarot. Ja, tad tu saproti to, ka jāpārslēdzās uz to darīšanas fāzi. Un tad, kad tu dari, tad arī tu redzi to varbūt tās kaut kādu to optimismu kaut kādā veidā. Tu redzi, ka ir šie tie jaunie uzņēmumi, ka tie ir tie cilvēki, ka tas nav pat jautājums par to kaut kādu karadarbību vai par to produktu, bet to, ka ir cilvēki, kas grib stāvēt par savu valsti un kas grib inovēt. Un ir daudz draugu Ukrainai, ne tikai Ukrainā, bet arī visā pasaulē. Cilvēki no pavisam tālām valstīm. Līdz ar to tas ir tas, kas man dod optimismu un man patīk arī tomēr redzēt, ka, lai cik grūti tas dažreiz būtu, Eiropa arī savā veidā ir vienota kaut kādā ziņā šajā jautājumā. Līdz ar to tāds balanss spēle, bet man patīk paskatīties to kontekstu un saprast, nu, kas tad ir tā alternatīva. Nu, tā alternatīva ir ļoti bēdīga, līdz ar to es saglabāju to optimismu tajā darīšanā.
Labi, liels paldies, Jāni. Ja ir vēl kaut kas, ko es neesmu pavaicājis, vai ko tu gribēji teikt, tad šis ir tas brīdis, kad tu var to pateikt.
Nē, nekas tāds nav. Es varu tikai pateikt paldies par to, ka ir šāds raidījums, kad ir šāda atkal vieta, kur tiek runāts par lietām. Tas ir numur viens, jo man liekas, ka informēta sabiedrība ir spēcīga sabiedrība. Tādu pašu novēlējumu gribētu visiem klausītājiem sabiedrībai dot, kā arī mūsu uzņēmiem. Ka tas veids, kā mēs varam palīdzēt ar Ukrainai un sev, ir sākt ar pavisam mazām, bet praktiskām lietām, jo domājot par mūsu pašvaldību vēlēšanām un arī nākamajām vēlēšanām, par to domājot tiešām kritiski par to, par ko mēs balsojam, kas ir tie cilvēki, ko mēs vēlamies redzēt, kas dažādās situācijās, arī krīzes situācijās mūs pārstāvēs.
Labi, liels paldies, Jāni, paldies par šo sarunu, paldies par ieskatu tajās lietās, ko mēs ikdienas ziņās varbūt nepamanām vai tas paskrien mums gar acīm. Šis, manuprāt, bija ļoti vērtīgi un izdošanos tev un jā, tik uz priekšu. Jā. Izmantojam laiku, lai izmantot iespējas.
Paldies tam.
Paldies.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies Dīvam par interviju ar Jāni Šadinovu. Nu jā, jāattīstās noteikti ne tikai Ukrainā, Ukraiņiem jāattīstās arī Eiropai šajā militārajā aizsardzības industrijā, inovācijās jāattīstās arī pašiem, bet ar to nemaz nevar sev par visiem 100% laikam sisti pa plecu, kā jau dzirdējām arī intervijā, vai ne?
Nu tur jau tā lieta, ka it kā nu, nevar teikt, ka viss ir slikti, un to arī Jānis uzsver, bet vienmēr var labāk. Un te ir tā lieta, kas mums jāapzinās, droši vien ir kā sabiedrībai, kā valstī, ka nu, mums ir jādzīvo ar domu, ka Ukraiņi mums pērk to laiku. Un cik maksimāli labi mēs spējam to izmantot. Tas ir jautājums, ko jāuzdod sev, gan individuālā līmenī, gan valstiskā mērogā. Un es ļoti aicinātu, ka ja mums klausās uzņēmēji, kuri ir gatavi iesaistīties jau kādā veidā, varbūt ir šeit kādi inovatīvi uzņēmumi, kuri arī ir gatavi kaut kādā veidā dot savu artavu vai izmantot iespēju, varbūt ir investori, kas mūs klausās, tad sazinieties ar Jāni un iespējams būsiet daļa no kādām jaunām lielām lietām.
Jā, dažās diskusijas un inovācijas tiks noteikti apspriestas arī nākamnedēļ trešdien, jo Latvijā notiks dronu samits, kā zinām, esam dronu koalīcijas vadošā valsts, un tad konkrēti nu, par droniem arī tur nākamnedēļ tiks runāts, un par droniem arī es vēlējos nedaudz parunāt, jo nu, skaidrs nebūsim jau naivi, attīstās arī ienēdnieks, vai ne, un ne tikai dronu jomā, dažne dažādākās visādās jomās attīstās arī Krievija, un
protams,
te es uzdūros arī vienam materiālam tieši par droniem, nu kā mēs zinām, FPV, jeb šī te pirmā skata droni ļoti daudz tiek izmantoti frontē, un tas jau notiek kādu labu laiku kara darbībā, ne tīpaši arī pērni, ja nemaldos, tur ir īpaši pieaudzis to izmantošanas skaits, un runa par to, ka Krievija šajā ziņā ir nedaudz no vienā no šo dronu attīstības virzieniem, nedaudz vismaz pašlaik kā šķiet aizsteigusies Ukrainai priekšā, un Ukrainai ir jāsāk ķert rokā savus ienaidniekus, un runa ir par optiskās šķiedras FPV droniem. Būtībā tie ir tie paši FPV droni, kas ir pielāgoti, tātad to kar, kas ir pielāgots, veidots no optiskās šķiedras, un šī te pielāgošana šādus dronus dara imūnus pret elektronisko kara darbību, un arī...
Nu jā, jo tu viņus vada nevis pa gaisu, bet caur vadiņu, lai arī diegi izmērā un tam līdzīgi, bet jautājums, kas ir avots, kurš apgalvo, ka Krievija ir priekšā? Es kaut kā atceros labu ziņu pirms pāris nedēļām laikam tika dots veiksmīgs Ukraiņu dronu trieciens pa vienīgo fabriku Krievijā, kas ražo šo te optisko šķiedru, tā kā Jā, man ir uzreiz jautājums, kas avots?
Jā, nu tie ir tie paši Ukraiņu medīji, tie nav kādi ārzemju pētnieki, kas ir mēģinājuši iedziļināties, kas tad notiek nozarē, tie ir tie paši Ukraiņu žurnālisti, kas arī ir to pētījuši, ka tieši Krievija ir bijusi tā, kas pirmā ir tā tad, nu, atradus šādu te risinājumu, nu, skaidrs, ka par dažādiem risinājumiem abas puses varbūt ir informētas, kā, ko labāk varbūt darīt, tikai, nu, jautājums, kuram pirmajam izdodas kaut ko tādu jaunu, inovatīvāku izdomāt un nogādāt līdz frontes līnijai, bet, nu, tas, protams, nenozīmē, ka arī Ukraiņa stāv uz vietas un neattīstās, protams, ka tur arī viss notiek un tā stīvēšanās, sacenšanās ir diezgan līdzīga un, nu, vismaz kā norāda arī paši Ukraiņa žurnālisti, tieši, nu, tas, ka Krievi ir pirmie, tātad šo te optiskās šķiedras FPV dronus arī būtībā nogādājuši līdz frontei, tas jau vismaz līdz šim arī sākumā ir atstājis diezgan nopietni ietekmi un runasot piemēram par šo dronu lomu kaut vai Krievijas Kurskas apgabala atgūšanā un beidzot arī ar to, kā tie droni tiek izmantoti, lai ievērojami paplosītu un patraucētu Ukraiņu loģistikai, un tas te ir runa par jau gandrīz visu frontes līniju, vismaz tā rakst Ukraiņu žurnālisti.
Jā, bet te ir jāsaprot, ka šīs te inovācijas frontē Tas ir tāda kaķa un pelas spēle uz abām pusēm. Piemēram, atceries pašā kara sākumā, pilna mēroga iebrukuma sākumā.
Tā ir.
Visi daudzināja Bayraktars. Tātad šo te gana milzīgo turku izstrādāto dronu, kurš spēja dot iznīcinošas triecienus pretiniekiem. Un atceramies pat lietuviešu sabiedrība sametās naudiņu, šķiet 5 miljonus eiro un arī uzdāvināja Ukrainai vienu Bayraktaru. Atceries?
Un vai tagad kāds vairs to atceras? Šo Bayraktaru nosaukumu?
Jā, tas ir tas, ko es gribu pateikt, ka jā, tobrīd Bayraktari bija ļoti efektīvi, pēc tam Krievija atrada gana efektīvas savukārt veids, kā neutralizēt Bayraktarus. Pēc tam nāca vietā citi risinājumi un pretinieku puse atkal atrod kaut kādus pret līdzekļus. Un tā, šurpu turpu no vienas puses uz otru pusi. Un tieši tādēļ arī, kā jau mēs arī ar Jānu runājām mūsu sarunā, šīs inovācijas dažbrīd pat ir ļoti tādas lokālas, kuras pat patiesībā it kā nevarētu pārņemt jebkurā citā konfliktā, jebkur citur pasaulē, jo šie risinājumi tiek radīti ļoti konkrētām specifiskām vajadzībām. Bet šie risinājumi tiek radīti, un tā ir situācija, kad, jā, nepieciešamība rada jaunas inovācijas, un ja frontē mēs redzam masīvas kaujas un dzīvības zaudēšanu, tad aizmugurē mēs redzam ļoti apjomīgu inovāciju laikmetu.
Jā, nu tas ir tāds nebeidzams process, laikam šķiet, ka tas iespējams pat ir gadījumi, ka tas, kas strādāja, nostrādāja un bija efektīvs pirms dažiem mēnešiem, šobrīd vairs nav efektīvs.
Absolūti. Te es gribēju tā teikt pieteikt explainer sadaļu, par kur jau pieminēju pirms intervijas. Jānis pieminēja 16-gadīgu kādu jaunekli, kurš ir bijis šajā te vienā no nometnēm, kurā dažādi mentori palīdz, nu, es nezinu, nospodrināt tās inovatīvās idejas, kas ir visdažādākajās kompānijās un arī no cilvēkiem nāk. Viņš pieminēja 16-gadīgu jaunekli, nevarēja atklāt, ko tieši viņš ir izdomājis, bet tad es paskatījos plašāk uzdūros vairākiem rakstiem par to, cik inovatīvi var būt cilvēki un tieši jaunieši Ukrainā. Un tad, nu, gribēju minēt dažus piemērus, piemēram, Mikita 16 gadi, iedvesmojoties no jaunākā brāļa, kuram jānēsā dzirdes aparāts, jaunais zinātnieks izveidojas ar īpašu rīku, kas, izmantojot webkameru un unikālus algoritmus, māca cilvēkiem vārdus un frāzes, kas tiek pateikt zīmju valodā. Mikita šobrīd attīst savu projektu Lielbritānijā, uz kuriem nācās pārvākties pēc tam, kad Krievijas armija okupēja viņa dzimtās vietas. Nu, tad ir tāds, piemēram, Ihors 19 gadi, kad Krievija 2014. Gadā iebruka Ukrainā, tobrīd 5. Klases skolnieks Ihors sāka prātuļot par kājnieku mīnām. 17 gadu vecumā viņš jau izveidoja dronu, kas spēja atpazīt un neutralizēt kājnieku mīnas. Inovācijas apliecina arī divu patentu, ko viņš ir saņēmis. Šis izgudrojums ļāva viņam iekļūt pasaules labāko studentu topā. Šobrīd 19 gadu vecumā jau Igors strādā ar investoriem, lai palaistu savu izgudrojumu masveidu ražošanā. Pašlaik Ukrainā kājnieku mīnas ir apdraudējums aptuveni 140 tūkstošu kvadrātkilometru plašā teritorijā, tā kā Igora izdomi varētu glābt tiešām neskaitāmas dzīvības. Nu, vēl ir tāds Vadims 16-gadīgs, kurš pēc tam, kad 22. Gadā viņa tēvs pievienojās Ukrainas aizstāvjiem, rada risinājumu, kā no okupantu uzbrukumiem pasargāt Ukrainas drona operators. Tad vēl var minēt, piemēram, skolnieku Sofiju, Mihailo, Jelizavetu un Vladislavu, kuri rada risinājumu reālai dzīves problēmai, proti kā parūpēties par mutes dobumu veselību kosmosā. Šis bijis nelīdz galam atrisināts jautājums, kas aktuāls astronautu vidū. Jaunieši pie šī risinājuma izveidas ķērās, kad okupanti raķetes triecienā iznīcināja viņu skolu, bet jauniešu skolotājiem izdevās paglābt laboratorijas aprīkojumu. Nu šobrīd viņu izgudrojums jau ir starptautiskajā kosmosa stacijā, kur astronauti nodarbojas ar tā testēšanu. Bet ja paskatāmies kopumā uz uzņēmēju darbības vidi, tad jāsaka, ka fakti ir visai pārsteidzoši. Labā ziņa ir tāda, ka piemēram 23. Gadā Ukrainā tika reģistrēti 37 tūkstoši jaunu uzņēmumu, kas ir vairāk nekā 21. Gadā pirms pilnmēroga iebrukuma. Vairāk nekā pusi šo jauno uzņēmumu dibinājuši sievietes. Tā kā nav tā, ka Ukrainā ir tikai un vienīgi karš. Protams, ka tas ir un protams, ka tas dzen uz priekšu inovācijas. Un, bet Ukraina attīstās. Ukraiņa apliecina savu spēju inovēt un domāt par nākotni, un tur ir spilgti nākotni. Galvenais ir uzvarēt šo karu.
Jā, cerams, ka mēs ar viņiem sadarbosimies ar vien vairāk, ar vien ciešāk, un paši arī ķersim rokā Ukraiņus un ar savām inovācijām arī pārsteigsim pasauli. Jā, nu tad visur, kur interviju arī redzēsiet, kā vienmēr gaidām īkšķīšus komentārus un ierosinājumus ne tikai sociālajos medijos, bet arī, kā vienmēr, mūsu e-pastā, kur divs jau atgādināšu vēlreiz drošinātājs at latvijasradio.lv.
Un padalieties ar šo interviju, ja zinat kādus potenciālos investors vai inovators, kopā var izdarīt daudz vairāk nekā pa vienam. Jānis ir gatavs atvērt sadarbībai vai nu saviest kopā ar cilvēkiem Ukrainā vai šeit pat palīdzēt šo te ideju un uzņēmumu attīstību. Tā kā, jā, atliek tik nesēdēt kā sunim uz sienkaudas uz savas idejas. Labais vairo labo un izaugsme jūs sagaida.
Un kopā mēs būsim arī pie jums nākamnedēļ, jau pēc nedēļas, kā katru ceturtdienu jauna epizode. Un tagad gan atvedamies no jums visu labu un atcerieties.
Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Visu labu! Raidieraksts Drošinātājs.